From the conference center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you...
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City, sender vi nå prestdømsmøte under den 180. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Dette møtet blir overført til tusenvis av møtehus over hele verden. Et prestdømskor fra Brigham Young University vil synge på dette møtet.
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct tonight's priesthood session.
Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap, vil lede kveldens prestdømsmøte.
We welcome you, brethren.
Vi ønsker dere velkommen til prestdømsmøte under den 180. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir formidlet ved satellittoverføring til prestdømsbærere, som er forsamlet på mange steder over hele verden. Et prestdømskor fra Brigham Young University vil synge på dette møtet under ledelse av Ronald Staheli ved Clay Christensen og Richard Elliott ved orgelet. Vi vil innlede dette prestdømsmøtet med at koret synger «Gud elsket oss, sin sønn oss ga». Åpningsbønn vil deretter bli holdt av eldste Keith K. Hilbig i D-City.
Oh.
Dear gracious heavenly Father.
Kjære himmelske Fader. Vi er samlet denne kveld til prestedømsberget. Vi er privilegiert og takknemlig. Vi uttrykker vår takknemlighet. Mange som er her i kveld har forberedt seg for de instruksjoner som de skal motta. Kunnskap som kan gjenkjennes gjennom ånden. Og instruksjoner fra profeten og apostlene i denne evangelieutdeling. Vi takker deg, himmelske Fader, for din godhet mot oss. Vi takker deg for din godhet og uttrykker igjen vår takknemlighet og gjør dette i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing.
Koret vil nå synge Velg det rette. Etter sangen vil eldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlers korum tale til oss. Og deretter vil vi få høre fra eldste Ronald A. Raspen i de 70s presidentskap. Han vil bli etterfulgt av bror David L. Beck, unge menns generalpresident.
Choose the right when a choice is placed before you. In the right, the whole. In these times of...
I disse urolige tider over hele verden vender stadig flere troende seg til Herren for å få trøstende og helbredende velsignelser. Jeg vil tale til dette publikum av prestdømsbærere om helbredelse av syke, ved legevitenskap, ved troens bønn og ved prestdømsvelsignelser. Siste dagers hellige tror på å anvende den beste vitenskapelige kunnskap og teknikk som finnes. Vi bruker kosthold, mosjon og annen til å bevare vår helse. Og vi søker hjelp fra fagfolk som leger og kirurger for å gjenopprette helsen. Bruken av legevitenskap står ikke i motsetning til våre bønner i tro og vår tillit til prestedømsvelsignelser. Når noen ba om en prestedømsvelsignelse, pleide Brigham Young å spørre, «Har du brukt noe legemiddel?» Til delen som sa nei, fordi vi ønsker at eldstene skal legge hendene på oss, vi har tro på at vi vil bli helbredet, svarte president Young. Sitat, «Det stemmer dårlig overens med min tro. Hvis vi er syke og ber Herren velsigne oss og gjøre alt som må gjøres, forstår jeg frelsens evangelium slik at jeg like godt kunne ha bedt Herren om å få hveten og maisen til å vokse uten at jeg pløyer jorden og sår kornet. Jeg synes det må være konsekvent at jeg bruker alle hjelpemidler som kommer innenfor rekkevidden av min kunnskap, og så ber min Fader i himmelen helliggjøre anvendelsen av dem til å helbrede mitt legeme. Sitat slutt. Vi venter naturligvis ikke til alle andre metoder er prøvd før vi ber i tro eller gir prestdømsvelsignelse for å bli helbredet. I nødsituasjoner kommer bønner og salvelser først. Som oftest gjør vi alt samtidig. Dette er i samsvar med skriftenes instruksjoner om at vi skal be alltid, og at alt bør gjøres i visdom og orden. Vi vet at troens bønn, uttalt alene, i våre hjem eller i våre gudshus, kan være effektive til å helbrede de syke. Mange skriftsteder omtaler den kraft som tro har til å helbrede noen. Apostelen Jakob sa at vi skulle be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Han tilføyde, et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Da kvinnen som rørte ved Jesus ble helbredet, sa han til henne, «Din tro har frelst deg». Mormons bok forteller oss også at Herren virker med alt med kraft i forhold til menneskenes barns tro. En landsdekkende spørreundersøkelse avdekket nylig at nesten 8 av 10 amerikanere tror at mirakler fremdeles forekommer slik de gjorde i gammel tid. En tredjedel av de spurte sa de hadde opplevd eller sett en guddommelig helbredelse. Mange siste dagers hellige har opplevd troens kraft til å helbrede syke. Vi hører også om eksempler på dette blant troende i andre kirkesamfunn. En journalist fra Texas beskrev et slikt mirakel. Da en 5 år gammel jente plutselig fikk pustevansker og feber, kjørte foreldrene henne straks til sykehuset. Da hun kom dit, hadde nyrene og lungene kollapset. Hun hadde 41,7 i feber, og kroppen var knallrød og dekket med fiolette lesjoner. Legene sa hun var i ferd med å dø av toksisk sjokksyndrom av ukjent årsak. Da nyheten spredte seg til familie og venner, begynte gudfryktige venner å be for henne. Og et spesielt bønnemøte ble holdt i hennes protestantmenighet i Waco i Texas. På mirakuløst vis vendte hun plutselig tilbake fra dødens rand og ble utskrevet fra sykehuset etter litt over en uke. Bestefaren hennes skrev, «Hun er levende bevis på at Gud besvarer bønn og utfører mirakler.» Slik Mormons bok forklarer, åpenbarer Gud seg ved den hellige ånds kraft for alle dem som tror på ham, ja, for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk, og utfører mektige mirakler blant menneskenes barn i forhold til deres tro. For dette publikum, voksne bærere av det melkesedekske prestedømme og unge menn som snart vil få denne myndigheten, skal jeg konsentrere min tale om å gi velsignelser for helbredelse i kraft av prestedømme. Vi har denne prestedømsmyndighet, og vi skulle alle være beredt til å bruke den riktig. Stadig flere naturkatastrofer og økonomiske utfordringer viser at vi vil trenge denne myndigheten i enda større grad i tiden fremover enn tidligere. Mange skriftsteder forteller om Herrens tjenere. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Mirakler skjer når prestedømmets myndighet brukes til å velsigne de syke. Jeg har opplevd slike mirakler som gutt og mann. Jeg har sett like mirakuløse helbredelser som noen som er omtalt i skriftene, og det samme har mange av dere. Bruken av prestedømmets myndighet til å velsigne syke har fem bestanddeler. 1. Salvelse. 2. Besegling av salvelsen. 3. Tro. 4. Ordene i velsignelsen. Og 5. Herrens vilje. Det gamle testamentet nevner ofte salvelse med olje som en del av en velsignelse som gis ved prestedømsmyndighet. Salvelser skulle være til helliggjørelse, og kan kanskje anses som et symbol på velsignelse som utøses fra himmelen på grunn av denne hellige handling. I det nye testamentet leser vi at Jesu apostler salvet mange syke med olje og helbredet dem. Jakobs bok forklarer salvelsens rolle i forhold til de andre bestanddelene av en velsignelse ved prestedømsmyndighet. Er noen blant dere syke, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Når noen har blitt salvet i kraft av det melkesedekske prestedømmet, blir salvelsen beseglet ved den samme myndighet. Å besegle noe betyr å bekrefte det, og gjøre det bindende for dets tilsiktede hensikt. Når eldster salver en syk person og besegler salvelsen, åpner de himmelens luker, så Herren kan øse ut den velsignelse han vil til den syke. President Brigham Young sa, citat, «Når jeg legger hendene på syke, forventer jeg at Guds helbredende kraft og innflytelse skal gå gjennom meg til pasienten, og sykdommen vike. Når vi er beredt, når vi er hellige kar for Herren, kan en strøm av kraft fra den allmektige gå gjennom tabernaklet til den som gir velsignelsen til pasientens organisme, og den syke blir helbredet.» Sitat slutt. Selv om vi kjenner til mange tilfeller hvor personer som ble velsignet ved prestedømmets myndighet har blitt helbredet, snakker vi sjeldent om disse helbredelsene på offentlige møter, fordi nyere åpenbaring advarer mot å rose oss av disse ting. Ei heller tale om dem til verden, for disse ting er gitt dere for å være dere til gavn og frelse. Tro er avgjørende for helbredelse ved himmelens kraft. Mormons bok forteller til og med at hvis det ikke finnes tro blant menneskenes barn, kan ikke Gud utføre noe mirakel blant dem. I en bemerkelsesverdig tale om salvelse av syke sa president Spencer W. Kimball, citat, «Behovet for tro undervurderes ofte. Den syke og familien synes ofte bare å sette sin lit til prestedømmets myndighet og helbredelsens gave som de håper at brødrene som forretter har, mens det største ansvar ligger hos den som blir velsignet. Det viktigste elementet er vedkommendes tro, så lenge han eller hun er bevisst og tilregnelig. Din tro har frelst deg, ble gjentatt så ofte av mesteren, at det nesten ble et refreng. Citat slutt. President Kimball sa til og med at, citat, alt for hyppige salvelser kan være et tegn på manglende tro, eller at den syke prøver å legge ansvaret for utvikling av tro på eldstene i stedet for på seg selv. Citat slutt. Han fortalte om en trofast søster som fikk en prestedømsvelsignelse. Da hun ble spurt dagen etter om hun ønsket en ny velsignelse, svarte hun, «Nei, jeg har blitt salvet og velsignet. Ordinansen er utført. Det er nå opp til meg å gjøre krav på min velsignelse ved min tro.» En annen del av en salvelse er velsignelsen som uttales av eldsten etter at han har beseglet salvelsen. Disse ordene kan være svært viktige, men innholdet er ikke avgjørende og nedskrives ikke i kirkens opptegnelser. I noen prestedømsvelsignelser, som en patriarkalsk velsignelse, er ordene som uttales den viktigste delen. Men i en salvelse er det de andre delene av velsignelsen, salvelsen, beseglingen, tro og Herrens vilje, som er det viktigste. Ideelt sett er eldsten som forretter så på bølgelengde med Herrens ånd at han kjenner og erklærer Herrens vilje i velsignelsen. Brigham Young lærte prestedømsbærere. Det er deres privilegium og plikt å leve slik at dere vet når Herrens ord tales til dere og når Herrens sinn åpenbares for dere. Når det skjer, blir den uttalte velsignelsen oppfylt bokstavelig og mirakuløst. Ved visse spesielle anledninger har jeg opplevd denne sikre inspirasjon i en salvelse, og visst at det jeg sa var Herrens vilje. Men i likhet med de fleste som forretter en salvelse, har jeg ofte strevd med usikkerhet rundt hva jeg skulle si. Av mange ulike årsaker opplever alle eldster variasjoner i sin følsomhet overfor åndens tilskyndelser. Enhver eldste som gir en salvelse kan bli påvirket av sine egne ønsker for den syke. Alle disse og andre jordiske ufullkommenheter kan påvirke de ord vi uttaler. Heldigvis er ikke ordene i en salvelse avgjørende for dens helbredende virkning. Hvis troen er tilstrekkelig, og Herren vil det, vil den syke bli helbredet eller velsignet, enten den som forretter sier det eller ei. I motsatt fall, hvis den som forretter gir etter for personlige ønsker eller manglende erfaring og gir befalinger eller velsignelser utover det Herren velger å skjenke ut fra vedkommendes tro, vil ikke disse ordene bli oppfylt. Med andre ord skulle ingen eldste nøle med å delta i en salvelse av frykt for at han ikke skal vite hva han skal si. Ordene som uttales i en salvelse kan oppbygge og styrke troen til dem som hører dem, men virkningen av salvelsen er avhengig av tro og Herrens vilje, ikke av ordene som uttales av eldsten som forretter. Unge menn og eldre menn, legg spesielt merke til det jeg skal si nå. Når vi utøver Guds prestedømmes ubestridte myndighet, og når vi husker hans løfte om at han vil høre og besvare troens bønn, må vi alltid huske at tro og prestedømmes helbredende kraft ikke kan gi et resultat som er i strid med hans vilje hvis prestedømme det er. Dette prinsippet forklares i åpenbaringen som befaler kirkens eldster å legge sine hender på de syke. Herrens løfte er at den som har tro på meg til å bli helbredet og ikke er bestemt til å dø, skal bli helbredet. I en annen nyere åpenbaring erklærer Herren at når noen ber i overensstemmelse med Guds vilje, skjer det som han ber om. Av alt dette lærer vi at selv Herrens tjenere som utøver hans guddommelige myndighet i omstendigheter hvor det er tilstrekkelig tro til å bli helbredet, ikke kan gi en salvelse som vil få en person til å bli helbredet hvis det ikke er Herrens vilje. Som Guds barn, som kjenner til hans store kjærlighet og hans kunnskap om hva som er best for vår evige velferd, stoler vi på ham. Evangeliets første prinsipp er tro på Herren Jesus Kristus, og tro betyr tillit. Jeg følte denne tilliten i en tale min fetter holdt i begravelsen til en tenåringsjente som døde av en alvorlig sykdom. Han uttalte disse ordene som først forbløffet meg og så oppbygget meg. Sitat, jeg vet at det var Herrens vilje at hun døde. Hun hadde godt legetilsyn, hun fikk prestedomsvelsignelser, navnet hennes var på bønnelisten i tempelet, hun var med i hundrevis av bønner om at hun måtte bli frisk. Og jeg vet at det er nok tro i denne familien til at hun ville ha blitt helbredet om det ikke var Herrens vilje å bringe henne hjem nå. Sitat slutt. Jeg følte den samme tilliten i det som ble sagt av faren til en annen spesiell jente som døde av kreft i tenårene. Han sa, «Vår familie tror på Jesus Kristus, og troen er ikke avhengig av resultater.» Dette stemmer med min oppfatning. Vi gjør alt vi kan for at en av våre kjære skal bli frisk, og så legger vi resultatet i Herrens hender. Jeg vitner om at Guds prestedømmes kraft, om kraften i troens bønn, og om at disse prinsippene er sanne. Mest av alt vitner jeg om Herren Jesus Kristus, hvis tjenere vi er, hvis oppstandelse gir oss visshet om udødelighet, og hvis forsoning gir oss mulighet til evig liv, den største av alle Guds gaver. I Jesu Kristi navn. Amen.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
God kveld, mine kjære brødre i prestedømme. I kveld vil jeg tale om misjonærarbeid. Jeg retter mitt budskap til en enorme hær av unge menn som bærer det aronske prestedømmet, som er forsamlet over hele verden, og til deres fedre, bestefedre og prestedømsledere som våker over dem. Misjonærarbeid er et emne som ligger mitt hjerte nær, og det samme gjelder alle medlemmene av de 78 korumer som Herren har utpekt til å gå foran seg to og to til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Misjonærarbeid er kirkens livsbetingelse og den livreddende velsignelse for alle som tar imot dens budskap. Da mesteren virket blant menneskene, kalte han fiskere i Galilea til å forlate sine garn og følge ham i det han sa. «Jeg vil gjøre dere menneskefiskere.» Herren ga disse kallene til ydmyke menn, så andre gjennom dem kunne høre sannhetene i hans evangelium og komme til ham. I juni 1837 kalte profeten Joseph Smith Heber C. Kimball en apostel til å reise på misjonen til England. Eldste Kimballs kall kom mens de to satt i Kirtland Temple, og Joseph talte med guddommelig myndighet. «Bror Heber, Herrens ånd har hvisket til meg. La min tjener Heber reise til England og forkynne mitt evangelium og åpne døren til frelse for denne nasjon.» Denne Herrens hvisken er et eksempel på hvordan kallet kommer til Herrens tjenere om å sende misjonærer til deres tildelte områder. I dag drar misjonærene ut to og to ifølge Herrens befaling. Med det samme budskap og det samme guddommelige kall fra Guds profet. Vår profet, president Thomas S. Monsen, har sagt om dem som blir kalt. Dere har deres livs anledning til å være misjonærer. Evighetens velsignelser venter dere. Dere har anledning til å være ikke tilskuere, men deltagere på prestedømstjenestens scene. Scenen er deres, mine kjære gutter i det aronske prestedømme. Er dere klare og villige til å spille deres rolle? Herren trenger at alle skikkede unge menn forbereder seg og bestemmer seg i kveld til å være verdig til et kall fra Guds profet til å reise på misjon. Jeg husker hele familiens store glede da to av våre barn fikk sitt kall til å reise på heltidsmisjon. Spenning og forventning fylte vårt hjerte da hver av dem åpnet sitt spesielle brev fra Guds profet, hvor datter Janessa ble kalt til Michigan-Detroit-misjon, hvor sønn Christian ble kalt til Russland-Moskva-Syd-misjon. Opplevelsen var både overveldende og spennende på samme tid, da søster Rasband og jeg hadde det privilegium å presidere over New York Nord-misjonen for mange år siden, var det med undring jeg så på misjonærene som kom til New York City. Da jeg intervjuet dem på deres første dag, følte jeg dyp takknemlighet for hver enkelt misjonær. Jeg følte at deres kall til vår misjon var guddommelig planlagt for dem, og for meg som deres misjonspresident. Etter å ha fullført vårt oppdrag på misjonen, ble jeg kalt av president Gordon Binkley til å virke som 70 i kirken. Noe av min opplæring som ny generalautoritet omfattet en mulighet til å sitte sammen med medlemmer av de 12, da de utpekte misjonærer til å virke i en av de over 300 misjonene i denne store kirken. Etter tilskyndelse og tillatelse fra president Heber B. Eyring vil jeg fortelle om en svært spesiell opplevelse for meg, som jeg hadde sammen med ham for mange år siden, da han var medlem av de 12 korum. Hver apostel har nøklene til Guds rike og utøver dem under ledelse av og på oppdrag fra kirkens president. Eldst Eyring tildelte misjonærene deres arbeidsområder, og som en del av min oppgave fikk jeg være til stede og iaktta. Jeg møtte Eldst Eyring tidlig om morgenen i et rom hvor en rekke store dataskjermer var klargjort. Det var også en medarbeider fra misjonæravdelingen der som hadde fått i oppdrag å hjelpe til den dagen. Først knelte vi ned i bønn. Jeg husker at Eldst Eyring med svært oppriktige ord ba Herren velsigne ham med fullkommen kunnskap om hvor misjonærene skulle sendes. Ordet fullkommen sa mye om hvilken tro Eldst Eyring viste den dagen. Da prosessen begynte, kom et bilde av den misjonæren som skulle kalles opp på en av dataskjermene. Etter hvert som bildene ble vist, virket det for meg som om misjonæren var i rommet sammen med oss. Eldst Eyring snakket så til misjonæren med sin vennlige og inntagende røst. «God morgen, Eldst Reier eller søster Young. Hvordan står det til?» Han fortalte at han pleide å tenke på hvor misjonærene skulle avslutte sin misjon. Dette hjalp ham å vite hvor de skulle sendes. Eldst Eyring studerte så kommentarene fra biskopen og stavspresidentene, medisinske og andre opplysninger om hver misjonær. Han kikket så på en annen skjerm som viste områder og misjoner over hele verden. Til slutt, når han fikk Herrens inspirasjon, tildelte han hver misjonær et arbeidsområde. Av andre av de 12 har jeg lært at denne generelle metoden er vanlig hver uke når Herrens apostler gir en mengde misjonærer i oppdrag å virke over hele verden. Etter å ha vært misjonær i mitt eget land i Øststatene Misjon for mange år siden, ble jeg dypt rørt av denne opplevelsen. Som tidligere misjonspresident var jeg også takknemlig for enda et vitnesbyrd om at misjonæren jeg hadde mottatt i New York City ble sendt meg ved åpenbaring. Etter å ha fordelt noen misjonærer snudde Eldst Eyring seg mot meg idet han grunnet på en bestemt misjonær og sa, «Bror Rasmussen, hvor syns du denne misjonæren burde dra?» Jeg ble forskrekket. Jeg antydet forsiktig for Eldst Eyring at jeg ikke visste det, og at jeg ikke visste at jeg kunne vite det. Han så rett på meg og sa ganske enkelt, «Bror Rasmussen, følg bedre med, så kan du også vite det.» Jeg dro stolen litt nærmere Elst Eiring og dataskjermen, og så fulgte jeg mye bedre med. Ved et par anledninger senere I prosessen snudde Elst Eiring seg til meg og sa, «Bror Rasmussen, hvor mener du denne misjonæren burde reise?» Jeg nevnte en misjon, og Elst Eiring så tankefullt på meg og sa, «Nei, det ikke den.» Så fortsatte han å fordele misjonærene dit han hadde følt seg tilskyndet til. Da vi nærmet oss slutten på dette fordelingsmøtet, dukket et bilde av en bestemt misjonær opp på skjermen. Jeg fikk en sterk tilskyndelse, den sterkeste den morgenen, om at misjonæren vi hadde foran oss skulle sendes til Japan. Jeg visste ikke at Elst Eiring skulle spørre meg om denne, men utrolig nok gjorde han det. Ganske nølende og ydmykt sa jeg, Japan? Elst Eiring svarte umiddelbart, ja, la oss gå dit. På dataskjermen dukket Japans misjoner opp. Øyeblikkelig visste jeg at misjonæren skulle til Japans Sapporo misjon. Elst Eiring spurte meg ikke hvilken misjon. Men han tildelte denne misjonæren til Japans Sapporo-misjon. I mitt hjerte var jeg dypt rørt og inderlig takknemlig til Herren for at han lot meg oppleve tilskyndelsen og fikk vite hvor denne misjonæren skulle dra. På slutten av møtet bar Elst Eiring vitnesbyrd for meg om den kjærlighet frelseren har for hver misjonær som sendes ut I verden for å forkynne det gjengitte evangelium. Han sa at det gjennom frelserens store kjærlighet at hans tjenere vet hvor disse flotte unge mennene og kvinner, seniormisjonærene og misjonærekteparene skal sendes. Jeg fikk et nytt vitnesbyrd den morgenen om at alle misjonærer som kalles I denne kirken og fordeles eller omfordeles til en bestemt misjon, blir det ved åpenbaring fra den allmektige Gud gjennom en av hans tjenere. Jeg vil runde av med Herrens ord til brødrene Whitmer, som hadde en viktig rolle I gjenopprettelsens første tid. De så gullplatene, og deres undertegnede vitnesbyrd står foran I alle eksemplarer av Mormons bok. De var blant de første misjonærene, som I 1829 ble kalt av en Guds profet til å forkynne den Herre Jesu Kristi evangelium. I forordet til kapittel 14 I Læropakter leser vi, Tre av Whitmers sønner, som alle hadde mottatt et vitnesbyrd om verkets ekthet, ble svært opptatt av spørsmål om sine personlige plikter. Til John og Peter Whitmer sa Herren, «For mange ganger har du ønsket å få vite av meg hva som ville være av størst verdi for deg.» Jeg antar at mange av dere unge menn har stilt dere det samme spørsmålet. Her Herrens svar. Og nå se, jeg sier deg at det som vil være av størst verdi for deg, vil være å forkynne omvendelse til dette folk. Så du kan bringe sjeler til meg, så du kan hvile med dem I min faders rike. I denne fasen av deres liv et misjonskall fra Herren, mine unge venner, det viktigste arbeidet dere kan gjøre. Forbered dere nå. Lev rettferdig, lær av deres familie og kirkens ledere. Kom så og hjelp oss å bygge opp Guds rike på jorden. Ta imot deres guddommelige kall I en så stor sak. Dette min ydmyke bønn I Jesu Kristi navn. Amen.
Det en ære å få tale til kirkens fantastiske unge menn I kveld. Jeg hatt gleden av å møte mange av dere over hele verden. Deres entusiasme smittsom. Dere møter utfordringer med usedvanlig styrke og mot. Jeg vil uttrykke min kjærlighet og tillit til dere. Dere inspirerer menneskene rundt dere mer enn dere aner. Hør på ordene fra en ung mann som ikke deler vår tro, som prøver å beskrive sin venn som bærer det aronske prestedømmet. Jeg kan merke at noe er annerledes med Louis. Denne gutten er slett ikke som andre. Det er bare noe man ser i ham. Jeg vet ikke engang hva det er, men han er annerledes enn alle andre. Det er bare noe man føler. Ikke noe man ser, man bare føler det. Det er noe svært viktig som skiller Louis og dere fra andre unge menn. Dere har mottatt det aronske prestedømmet. Det er en hellig gave, og mange forstår det ikke fullt ut. I kveld vil jeg hjelpe dere å oppdage for dere selv hvor storartet det aronske prestedømmet er. Når Gud betror dere sitt hellige prestedømme, viser han dere stor tillit. Han vet at han kan stole på at dere bruker prestedømmet til å tjene andre, akkurat som han har betrodd andre unge menn å utføre noe av sitt viktigste arbeid. Verden ville for eksempel ikke hatt Mormons boks mektige vitnesbyrd om Jesus Kristus om det ikke var for to unge menn som Gud stolte på. Mormon, profeten som samlet denne hellige opptegnelsen, var bare 10 år gammel da han fikk i oppdrag å jakta og senere nedtegne sitt folks historie. Da han var 15 år, ble han besøkt av Herren og fikk smake og kjenne Jesu godhet. Mormons bok ble oversatt og utgitt av Joseph Smith, som ble kalt til dette store arbeid som 14-åring, da vår himmelske Fader og Jesus Kristus viste seg for ham. President Monson har sagt, «Store ting blir forventet av dere. Herrens ord kommer som en fanfare til dere, til meg, og til prestedomsbærere overalt. Derfor la enhver lære sin plikt, og med all flid virke i det embete han er kalt til. For å hjelpe dere å følge denne presserende oppfordringen av Kirken et nytt tro mot Gud-program, eller plikt overfor Gud, slik president Eyring bekjentgjorde tidligere i dag. Jeg er begeistret for dette programmet. Materiell vil bli sendt til deres biskoper og grenspresidenter fra og med juni. Dere skulle begynne å bruke det så snart dere mottar det. Som diakon, lærer og prest vil dere delta i aktiviteter som vil hjelpe dere å utvikle åndelig styrke og lære å utføre deres prestedømsplikter. Hver aktivitet følger dette enkle mønstret. Først lærer dere om et prinsipp i evangeliet eller en prestedømsplikt. Dere finner ut hva deres himmelske Fader vil dere skal gjøre, og dere streber etter et åndelig vitnesbyrd om hvorfor det er viktig. Dernest legger dere planer for å handle ifølge det dere har lært. Dere oppfordres til å basere deres planer på egne behov, omstendigheter og muligheter til å tjene andre. Dette er en storartet mulighet til å ta ansvar for deres egen vekst og utvikle åndelig selvhjulpenhet. Så deler dere det dere lærer og opplever med andre. Når dere gjør dette, vil dere styrke deres vitnesbyrd og utvikle tillit til menneskene rundt dere. Dere vil styrke deres evne til å snakke med andre om evangeliet. Jeg er takknemlig til en ung mann som fortalte meg om følgende erfaring. Han og en annen bærer av det aronske prestedømmet fikk i oppdrag å forrette nadværen for en mann som var bundet til hjemmet og var svært syk. Da de kom hjem til ham, visste de ikke at den medisinske behandlingen hindret ham i å spise selv et stykke av nadværsbrødet. Etter å ha velsignet brødet, rakte den unge mannen nadværen til den skralle mannen. Han tok et stykke av det velsignede brødet, ventet litt og holdt det så mot leppene sine. Den unge mannen sa at da han så denne trofaste broren vise sin ærbødighet for nadværen, føltes det som om han så ham kysse frelserens føtter. Han kunne se at han var glad i ham. Viktigheten av nadværen ble innprentet i denne unge mannen på en uforglemmelig måte den dagen. Dere vil få hellige opplevelser, akkurat som denne unge mannen. Deres foreldre, ledere og korens medlemmer spiller en viktig rolle i plikt overfor Gud-programmet. Deres søndagsmøter i korumet vil gi dere regelmessige muligheter til å lære, handle og dele med andre. Den nye plikt overfor Gud-programmet vil hjelpe dere å utføre deres plikt overfor Gud og oppdage hvor storartet det aronske prestedømmet er. I året som har gått, har jeg vært på en reise som for alltid har forandret mitt syn på dere og det aronske prestedømmet. Jeg gleder meg til at dere skal oppdage det jeg har oppdaget. Dere vil lære hvorfor det aronske prestedømmet er så viktig for dere, og hvor viktig det er for kirken. Dere vil forstå hvorfor det kalles en av prestedømmets hovedgrupper. Dere vil få større forståelse av prestedømmets nøkler, engles betjening og det forberedende evangelium. Satan vil ha dere til å tro at dere er for unge, eller at det er for få av dere til å gjøre noe av betydning med det aronske prestedømmet. Ingen av delene er riktig. Guds ord til Moses er til dere i dag. Se, du er min sønn, og jeg har et verk for deg. Han har gitt dere sin myndighet til å gjøre store ting. Når dere gjennomfører plikt overfor Gud-programmet, vil dere styrke og velsigne deres familie. Dette er deres største prestedømsplikt. Hør hvordan en mor beskriver hvordan hennes sønn påvirker familien. Leo har prestedømme i vårt hjem, og det er en enorm velsignelse. Han er et godt eksempel for søsknene. Han sørger for at de alltid ber. Han deler ut nadværen på søndagene. Lillebroren ser ham. Han hjelper til med familiebønn. Jeg vet at han vil fortsette å være til velsignelse når han blir eldre. Han vil kunne døpe sin yngre bror. Det er en trygghet og en gave for oss. Når dere utfører plikt overfor Gud-programmet, vil dere snakke med venner som ikke tilhører vår tro, og hjelpe dem å slutte seg til kirken. Som en sann bror vil dere våke over og styrke dem. Dere vil vise vei i arbeidet med å redde andre unge menn som har kommet på avveier. Når dere utfører plikt overfor Gud-programmet, vil dere være en kraft til det gode, til alle tider og i alle omstendigheter. Deres rettferdige eksempel og trofaste prestedømstjeneste vil være en effektiv måte å innby alle som kjenner dere til å komme til Kristus. I deres mest avgjørende fase stolte Nefitnes på en ung mann, mormon for lederskap og inspirasjon. I dag stoler vi på dere som en stor styrke for kirken og en kraft til det gode på jorden. Det er dette Herren forventer. Jeg vitner om at dere vil føle en forandring i hjertet og bli en trofast mann i prestedømmet. Dere vil strebe etter å bli helt rene og forrette nadværen verdig. Dere vil behandle alle unge kvinner med omtanke og respekt. Dere vil hedre deres foreldre. Dere vil unngå å krenke ånden med det dere tenker, sier eller gjør. Dere vil bli kjent med den Herre dere tjener. Og dere vil alltid strebe etter å bli mer lik ham. Jeg vitner om at deres trofaste tjeneste i det aronske prestedømme vil forandre livet til dem dere tjener. Det finnes mennesker som trenger deres prestedømstjeneste. Familien trenger dere. Kvorumet trenger dere. Kirken trenger dere. Verden trenger dere. Det haster å utføre deres plikt overfor Gud-program. Jeg er sikker på at dere vil klare det. En kald morgen for noen uker siden jogget jeg langs elven Tagus i Lisboa, Portugal. Jeg kom til et monument over de portugisiske oppdagelsesreisene for mange hundre år siden. Jeg stoppet idet solen gikk opp og badet det imponerende monumentet og meg i sitt varme lys. Jeg følte inspirasjon da jeg så de bestemte ansiktene til mennene som skuet ut over vannet. Dette var menn som var villige til å gjøre ting svært få hadde gjort. De forlot en velkjent og behagelig verden og dro tappert ut på det ukjente havet og oppdaget nye land. De forandret verden. Jeg ser dere når jeg tenker på monumentet over de modige oppdagelsesreisene. Jeg ser dere på en personlig reise som få i verden i dag velger å legge ut på. Jeg ser dere utføre deres plikt overfor Gud-programmet. Jeg ber om at vi alle må forstå det storartede aronske prestedømmet og ha tillit slik Gud har til dem som bærer det. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Koret og forsamlingen vil nå synge Lover den Herre Gud. Etter at vi har sunget, vil vi få gleden av å høre fra president Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i det første presidentskap. Etter hans tale vil jeg få gleden av å tale til dere.
My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel the spirit.
Mine kjære brødre, det er vidunderlig å være sammen med dere og føle ånden deres. På 1960-tallet innledet en professor ved Stanford University et beskjedent eksperiment for å teste viljestyrken til 4 år gamle barn. Han satte foran dem en stor marshmallow og sa at de kunne spise den med en gang. Men hvis de ventet i 15 minutter, kunne de få 2 marshmallower. Så lot han barna være alene, og iakttok det som skjedde bak et toveisspeil. Noen av barna spiste marshmallowen med en gang, mens andre bare klarte å vente I noen få minutter før de ga etter for fristelsen. Bare 30% klarte å vente. Det var et middels interessant eksperiment, og professoren gikk videre til andre forskningsområder, for som han selv sa, det begrenset hva man kan oppnå med barn som prøver å ikke spise marshmallower. Men tiden gikk, og han holdt oppsikt med barna og begynte å legge merke til en interessant sammenheng. De barna som ikke klarte å vente, strevde senere I livet og hadde flere adferdsproblemer, mens de som ventet var mer positive og bedre motivert, fikk bedre karakterer og høyere inntekt, og hadde sunnere forhold. Det som begynte som et enkelt eksperiment med barn og marshmallower, ble en banebrytende studie som tydet på at evnen til å vente og være tålmodig var et viktig karaktertrekk som kunne bebude suksess senere I livet. Det kan være vanskelig å vente. Barn vet det, og det samme gjør voksne. Vi lever I en verden med hurtigmat, direktemeldinger, selvvalgte filmer på TV og øyeblikkelige svar på de mest trivielle eller dypsindige spørsmål. Vi liker ikke å vente. Noen føler til og med blodtrykket stige når deres kø I dagligvarebutikken går saktere enn de andre. Tålmodighet. Evnen til å sette våre ønsker til side en stund. Er en verdifull og sjelden dyd. Vi vil ha det vi vil ha, og vi vil ha det nå. Derfor kan bare tanken på tålmodighet virke ubehagelig og bitter. Men uten tålmodighet kan vi ikke behage Gud. Vi kan ikke bli fullkomne. Tålmodighet en rensende prosess som utvikler forstanden, forsterker lykken, konsentrerer oppmerksomheten og gir håp om fred. Som foreldre vet vi hvor uklokt det ville ha vært å etterkomme alle barnas ønsker. Men barn ikke de eneste som blir bortskjemt når de blir overøst med øyeblikkelig tilfredsstillelse. Vår himmelske Fader vet at gode foreldre med tiden lærer å forstå at om barn noensinne skal modnes og nå sitt potensiale, må de lære å vente. Da jeg var 10 år gammel, ble familien vår flyktninger I et nytt land. Jeg hadde bestandig vært flink på skolen, helt til vi kom til Vest-Tyskland. Der ble skoleopplevelsen en helt annen for meg. Geografien vi studerte var ny for meg. Historien vi studerte var også svært annerledes. Før hadde jeg lært russisk som fremmedspråk. Nå var det engelsk. Dette var vanskelig for meg. Til tider trodde jeg virkelig at tungen min ganske enkelt ikke var laget for å snakke engelsk. Ettersom så mye av pensum var nytt og fremmed for meg, ble jeg hengende etter. For første gang I livet begynte jeg å lure på om jeg ikke var smart nok til å gå på skole. Heldigvis hadde jeg en lærer som lærte meg å være tålmodig. Han lærte meg at å arbeide jevnt og trutt, tålmodig utholdenhet, ville hjelpe meg å lære. Med tiden gikk de vanskelige fagene lettere, til og med engelsk. Langsomt begynte jeg å innse at hvis jeg anstrengte meg konsekvent, kunne jeg lære. Det kom ikke raskt, men med tålmodighet kom det. Denne erfaringen lærte meg at tålmodighet var langt mer enn bare å vente på at noe skulle skje. Tålmodighet fordret aktiv anstrengelse mot verdige mål, og å ikke miste motet når resultatene ikke kom umiddelbart eller uten innsats. Det er et viktig prinsipp her. Tålmodighet er ikke passiv resignasjon. Det er ikke å la være å handle på grunn av frykt. Tålmodighet innebærer å vente aktivt og holde ut. Det innebærer å fullføre noe og gjøre alt vi kan. Jobbe, håpe og utøve tro. Vi må takle motgang med viljestyrke, selv når våre innerste ønsker blir utsatt. Tålmodighet er ikke bare å holde ut, men å gjøre det godt. Utålmodighet, derimot, er et symptom på selviskhet. Den kjennetegner den selvopptatte. Den kommer av den altfor fremherskende tilstanden, universets midtpunktsyndrome, som får folk til å tro at verden dreier seg om dem, og at alle andre bare har biroller i jordelivets store teater, og bare de har hovedrollen. Hvor langt er ikke dette, mine brødre, fra den norm Herren har satt for oss som prestedømsbærere? Som prestedømsbærere og representanter for Jesus Kristus, må vi tjene andre i samsvar med hans eksempel. Det er en grunn til at nesten alle leksjoner om prestedømsledelse før eller siden kommer inn på kapittel 121 i Lære og Pakter. På noen få vers gir Herren et mesterlig kurs i prestedømsledelse. Jeg siterer: «Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømme, uten ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet.» Karakteregenskapene og handlemåtene som beskrives i disse versene er grunnlaget for guddommelig tålmodighet og er uatskillelig forbundet med effektiv tjeneste i prestedømmet og som fedre. Disse egenskapene vil gi dere styrke og visdom til å foredle deres kall, til å forkynne evangeliet, til å omgås med de andre korumsmedlemmene, og til å yte den viktigste prestedømstjeneste, som utvilsomt utføres i deres eget hjem. La oss huske at en av grunnene til at Gud har betrodd oss prestedømme, er å hjelpe oss og forberede oss for evige velsignelser ved å utvikle vår natur gjennom den tålmodighet som prestedømstjeneste krever. Slik Herren er tålmodig mot oss, la oss være tålmodige mot dem vi tjener. Forstå at de som oss er ufullkomne. I likhet med oss gjør de feil. I likhet med oss ønsker de at andre skal la tvilen komme dem til gode. Gi aldri noen opp. Dette innbefatter å ikke gi opp dere selv. Jeg tror vi alle noen ganger kan kjenne oss igjen i tjeneren i Kristi lignelse, som skyldte penger til kongen, og som bønnfalt kongen og sa: «Ha tålmodighet med meg.» Israels barn ventet i 40 år i villmarken før de kunne komme inn i det lovede land. Jakob ventet i 7 lange år på Rakel. Jødene ventet i 70 år i Babylon før de kunne vende tilbake og gjenoppbygge tempelet. Nefittene ventet på tegnet på Kristi fødsel, selv om de visste at om tegnet ikke kom, ville de bli drept. Joseph Smiths prøvelser i Liberty fengsel fikk selv Guds profet til å spørre, hvor lenge? I hvert tilfelle hadde vår himmelske fader en hensikt med å la sine barn vente. Vi må alle vente på vår egen måte. Vi venter på bønnesvar, vi venter på ting som i øyeblikket virker så riktige og så gode for oss, at vi ikke kan forestille oss hvorfor vår himmelske Fader vil utsette svaret. Jeg husker da jeg forberedte meg til min opplæring som jagerpilot. Mye av vår grunnleggende militære opplæring bestod av fysisk trening. Jeg er fremdeles ikke sikker på hvorfor endeløs løping var så viktig som forberedelse til å bli pilot. Likevel, løp og løp vi. Og så løp vi enda litt til. Mens jeg løp, begynte jeg å legge merke til noe som plaget meg. Til stadighet ble jeg forbiløpt av menn som røkte, drakk og gjorde alt mulig rart som var i strid med evangeliet og ikke minst visdomsordet. Jeg husker at jeg tenkte, vent nå litt, skal ikke jeg kunne løpe og ikke bli trett? Men jeg var trett, og jeg ble forbiløpt av personer som avgjort ikke etterlevde visdomsordet. Jeg må innrømme at det plaget meg den gangen. Jeg spurte meg selv, var løftet sant eller ikke? Svaret kom ikke med en gang, men til slutt lærte jeg at Guds løfter ikke alltid oppfylles like raskt, eller på den måten vi kanskje håper. De kommer i hans tid, og på hans egen måte. Mange år senere kunne jeg klart se de timelige velsignelsene som kommer til dem som adlyder visdomsordet, i tillegg til de åndelige velsignelsene som kommer umiddelbart ved å adlyde enhver Guds lov. Når jeg tenker tilbake, vet jeg med sikkerhet at Herrens løfter, selv om de ikke alltid kommer raskt, alltid er sikre. Brigham Young sa at når det dukket opp noe han ikke kunne forstå fullt ut, ba han, Herren, gi meg tålmodighet til å vente til jeg selv kan forstå det. Og så fortsatte Brigham å be helt til han kunne forstå det. Vi må lære at i Herrens plan kommer vår forståelse, linje på linje, bud på bud. Kort sagt, kunnskap og forståelse må betales med tålmodighet. Ofte vil nåtidens dype daler bare kunne forstås ved å se tilbake på dem fra fjellene i vår fremtid. Vi kan ofte ikke se Herrens hånd i vårt liv før lenge etter at prøvelsen er over. De vanskeligste stundene i vårt liv er ofte nødvendige byggesteiner som danner grunnvollen for vår karakter og baner vei for fremtidige muligheter, forståelse og lykke. Tålmodighet er en guddommelig egenskap som kan lege sjelen, åpne for kunnskapens og forståelsens skatter og forvandle ordinære menn og kvinner til hellige og engler. Tålmodighet er en av åndens frukter. Tålmodighet innebærer å fullføre det vi begynner på. Det innebærer å utsette øyeblikkelig tilfredsstillelse for fremtidige velsignelser. Det innebærer å holde sinnet i tømme og unngå uvennlige ord. Det innebærer å motstå ondskap, selv når den ser ut til å gjøre andre rike. Tålmodighet innebærer å akseptere det vi ikke kan forandre, og møte det med mot, velvilje og tro. Det innebærer at vi villige til å bøye oss for alt som Herren finner gavnlig å pålegge oss, like som et barn bøyer seg for sin far. I siste instans innebærer tålmodighet at vi faste og standhaftige og urokkelige i å holde Herrens befalinger hele tiden, selv når det vanskelig å gjøre det. Med Johannes åpenbarerens ord: «Her består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.» Tålmodighet en fullkommengjørende prosess. Frelseren selv sa at ved tålmodighet skal vi vinne vår sjel. Eller for å bruke en annen oversettelse av den greske teksten: «Ved tålmodighet vinner dere herredømme over sjelen.» Tålmodighet betyr å holde ut i tro, i visshet om at det noen ganger ved å vente, ikke ved å motta, at vi vokser mest. Dette gjaldt på frelserens tid. Det gjelder også i dag, for vi befales i disse siste dager å fortsette i tålmodighet inntil dere blir fullkommengjort. For å omskrive salmistens ord: hvis vi venter tålmodig på Herren, vil han lytte til oss. Han vil høre våre rop. Han vil løfte oss ut av fordervelsens grav og sette våre føtter på en fast klippe. Han vil legge en ny sang i vår munn, og vi vil prise Gud. Mange rundt oss vil se det, og de vil sette sin lit til Herren. Mine kjære brødre, tålmodighetens arbeid kan oppsummeres slik: hold budene, stol på Gud vår himmelske Fader, tjen ham med fromhet og kristuslignende kjærlighet, utøv tro og håp på frelseren, og gi aldri opp. Det vi lærer av tålmodighet vil foredle vår karakter, løfte oss opp og forsterke vår lykke. Det vil hjelpe oss å bli verdige prestedømsbærere og vår Mester Jesu Kristi trofaste disipler. Jeg ber om at tålmodighet må kjennetegne oss som bærer den allmektige Guds prestedømme, at vi tappert vil sette vår lit til Herrens løfter og tidsplan, at vi vil opptre overfor andre med den tålmodighet og medlidenhet vi ønsker for oss selv, og at vi må fortsette i tålmodighet inntil vi blir fullkommengjort. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Brødre, jeg takknemlig for å være sammen med dere i kveld. Jeg føler ydmykhet over det jeg vet om deres trofaste prestedømstjeneste. Jeg taler i kveld om deres flid i Herrens tjeneste. Nylige erfaringer har ført til dette valget. Det ene var mitt grundige studium av det strålende nye heftet for det aronske prestedømmet. Det har titlen «Plikt overfor Gud». Mens jeg leste og grunnet over hva det forventer av unge menn skal gjøre og bli, forsto jeg at det beskrev det president Brigham Young lovet prestedømsbæreren som flittig hele livet. Sitat: «En person som har del i prestedømmet og trofast fortsetter i sitt kall, som stadig finner glede i å gjøre det Gud krever av ham, og gjennom hele livet fortsetter å utføre enhver plikt, vil sikre seg ikke bare det privilegium å motta, men også kunnskap om hvordan han skal motta det som hører Gud til, så han hele tiden kan kjenne Guds sinn.»
Jesus Just a few weeks ago I saw a new
For noen uker siden så jeg en ny diakon ta fatt på denne flidens vei. Hans far viste meg et diagram sønnen hadde laget. Det viste hver rad I kirkesalen, et tall for hver diakon som ville få I oppdrag å dele ut nadvern, og hvilken vei de skulle gå gjennom salen for å gi medlemmene nadvern. Faren og jeg smilte da vi tenkte på at en gutt, uten å bli bedt om det, laget en plan for å være sikker på at han ville lykkes I sin prestedømstjeneste. I hans flid gjenkjente jeg mønstret I det nye heftet «Plikt overfor Gud». Det å lære hva Herren venter av oss, utarbeide en plan for å gjøre det, handle flittig ifølge planen, og deretter fortelle andre hvordan erfaringen forandret oss og velsignet andre. Diakonen laget dette diagrammet for å være sikker på at han ville være I stand til å gjøre det Herren hadde kalt ham til. I begynnelsen av hans prestedømstjeneste lærte Herren ham at han alltid skulle finne glede I å gjøre det Gud krever av ham. Den andre erfaringen som fikk meg til å tale om flid I kveld, var å jakta en mann som nærmet seg avslutningen av sin prestedømstjeneste her I livet. Han hadde vært biskop to ganger. Den første gangen han ble kalt, mange år før jeg møtte ham, var da han var ung. Nå var han gammel og avløst for annen gang som biskop. Hans stadig større fysiske begrensninger gjorde enhver prestedømstjeneste svært vanskelig. Men han hadde en plan for å virke med flid. Hver søndag han kunne komme til kirken, satt han I nærheten av døren der de fleste kom inn til nadværsmøte. Han kom tidlig for å kunne finne en ledig plass. Alle som kom kunne se at han kjærlig ønsket dem velkommen, slik de hadde gjort da han satt på forhøyningen som deres biskop. Hans innflytelse varmet og oppløftet oss, for vi visste noe om hva det kostet ham å tjene. Hans oppgave som biskop var over. Hans prestedømstjeneste tok ikke slutt. Dere har sett slike eksempler på store prestedømstjenere. I kveld vil jeg prøve å fortelle hva jeg kan lære om dem. Det begynner med at de lærte å vite I hvis tjeneste de og I hvilken hensikt. Når dette fester seg I deres sinn, blir det helt avgjørende. Først vil jeg tale direkte til de unge menn I det aronske prestedømmet. Dere vil bli flittigere når dere føler hvor stor tillit Gud har til dere. Det et budskap fra det første presidentskap til dere I hefte plikt overfor Gud. Sitat, «Vår himmelske fader har stor tro på og tillit til deg, og han har en viktig misjon du skal utføre. Han vil hjelpe deg når du vender deg til ham I bønn. Lytt etter åndens tilskyndelser. Adlyd budene og hold paktene du har inngått.» Sitat slutt. Døperen Johannes kom tilbake til jorden for å gjengi prestedømmet dere har. Han hadde nøklene til det aronske prestedømmet. Det var til Johannes Jesus gikk for å bli døpt. Johannes visste hvem som kalte ham. Han sa til Herren, «Jeg trenger å bli døpt av deg.» Johannes visste at Arons prestedømme var nøklene til englers betjening og til omvendelsens evangelium og til dåp ved nedsenking til syndenes forlatelse, da Herren sendte ham for å ordinere Josef Smith og Oliver Cowdery, 15. mai 1829. Han visste hvem som kalte ham, og I hvilken strålende hensikt han ble sendt. Deres prestedømskall tillater dere å tilby Herrens nadvær til medlemmene av hans kirke I dag. Det den makt frelseren ga de 12 apostlene da han virket på jorden. Han gjorde det igjen da han kalte 12 disipler etter sin oppstandelse til å lede hans kirke. Herren selv, slik det beskrives I Mormons bok, frembrakte symbolene på sitt uendelige offer og forrettet dem for folket. Tenk på ham, og hvordan han viser deg ære når du utfører din prestedømstjeneste. Når du minnes ham, vil du gå inn for å utføre denne tjenesten i den grad du kan, like bra og trofast som han gjorde. Dette kan bli et mønster i ditt liv som vil styrke din evne til å være flittig i enhver prestedømstjeneste som Herren forbereder deg til og vil kalle deg til. Denne beslutningen vil bidra til å forberede deg til å motta det melkisedekske prestedømmet, som i oldtiden ble kalt prestedømme etter Guds sønns orden. Nå ønsker jeg å tale til dem som er blitt kalt og har fått privilegiet å tjene i det melkisedekske prestedømmet. I likhet med det aronske prestedømmet er det melkisedekske prestedømmet mer enn en plikt til å gjøre det Herren ville gjøre. Det er en innbydelse til å bli som han er. Her er løftet. For alle som er trofaste og mottar disse to prestedømmer som jeg har omtalt, og foredler sine kall, er helliggjort av ånden til fornyelse av sine legemer. De blir Mose og Arons sønner og Abrahams ett, og kirken og riket og Guds utvalgte. Og videre, alle som mottar dette prestedømmet, mottar meg, sier Herren. For den som mottar mine tjenere, mottar meg, og den som mottar meg, mottar min fader, og den som mottar min fader, mottar min faders rike. Derfor, alt som min fader har, skal bli gitt ham. Det er et mønster som viser hvordan alle prestedømsbærere blir hevet opp til denne store velsignelsen. Et sted i skriftene der Herren forklarer mønstret finnes i kapittel 107 i Lære og Pakter. Sitat, derfor må enhver lære sin plikt, og med all flid virke det embedet som han er blitt kalt til. Den som er doven skal ikke være verdig til å bestå, og den som ikke lærer sin plikt og ikke er Gud til behag, skal ikke være verdig til å bestå. Slik er det. Amen. Sitat slutt. Vi må lære vår plikt av Herren, og deretter må vi virke med all flid og aldri være late eller dovne. Mønstret er enkelt, men ikke lett å følge. Vi blir så lett avledet. Å studere nyhetene kan synes mer interessant enn prestedømmets leksjonsbok. Å sette seg ned for å hvile kan være mer fristende enn å gjøre avtaler om å besøke dem som trenger vår prestedømstjeneste. Når jeg føler meg lokket bort fra mine prestedømsplikter av andre interesser, og når min kropp trygler om hvile, gir jeg meg selv dette signalropet. Husk ham! Herren er vårt fullkomne forbilde på flid i prestedømstjeneste. Han er vår fører. Han har kalt oss. Han går foran oss. Han valgte oss til å følge ham og til å bringe andre med oss. Denne kveld minnes jeg ham, og jeg blir grepet. Dette er lørdag aften før påskesøndag, da vi minnes hans oppstandelse. Jeg minnes hans eksempel dagene før. Av kjærlighet til sin fader og til oss led han mer enn noe dødelig menneske kunne klare. Han har sagt oss litt om det dette uendelige offer krevde av ham. Vi husker ordene, for se, jeg Gud har lidd dette, for alle, for at de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide like som jeg. Hvilken lidelse fikk meg, ja Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bittre kalk og vike tilbake. Men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn. Fra korset på Golgata erklærte frelseren, det er fullbrakt. Deretter forlot hans ånd hans legeme, og hans jordiske levninger ble kjærlig lagt i en grav. Han ga oss en leksjon ved det han gjorde på 3 dager i åndeverdenen før sin oppstandelse. Dette minnes jeg hver gang jeg fristes til å føle at jeg har fullført en vanskelig oppgave i hans tjeneste, og fortjener en pause. Frelserens eksempel gir meg mot til å fortsette. Hans arbeid på jorden var fullført, men han gikk til åndeverdenen bestemt på å fortsette sitt store verk med å frelse sjeler. Han organiserte verket blant de trofaste ånder, så de kunne redde dem som fremdeles kunne bli delaktige i den barmhjertighet som hans sonoffer gjorde mulig. Men se! Husk hans ord fra Lærepakter 138. Men se! Blant de rettferdige organiserte han sine styrker og utpekte sendebud, ikledd kraft og myndighet, og ga dem i oppdrag å bringe evangeliets lys til dem som befant seg i mørket, ja, til alle menneskenes ånder, og således ble evangeliet forkynt for de døde. Og de utvalgte sendebud gikk ut for å forkynne nådens dag fra Herren, og kunngjøre frihet for de fangne som var bundet, ja, for alle som ville omvende seg fra sine synder og motta evangeliet. Hver gang vi minnes ham, blir det lettere å motstå fristelsen til å ønske seg en pause fra vårt prestedømsarbeid. Vi må ha husket ham i dag, og derfor er vi her for å lære om våre plikter, bestemt på å gjøre det vi har inngått pakt om å gjøre med all flid. På grunn av hans eksempel vil vi holde ut til enden i de oppgaver han har gitt oss i dette liv, og gå inn for å gjøre hans faders vilje for evig, slik han gjorde og gjør. Dette er Herrens kirke. Han kalte oss og stolte på oss, selv med de svakheter han visste vi hadde. Han visste om prøvelsene vi ville møte. Ved trofast tjeneste og gjennom hans forsoning kan vi lære å ønske det han ønsker, og være det vi må være for å velsigne dem vi tjener for ham. Når vi tjener ham lenge nok og med flid, vil vi bli forandret. Vi kan stadig bli ham mer lik. Jeg har sett dette mirakel skje i livet til hans tjenere. Jeg så det for noen uker siden i dagligstuen til en trofast prestedømsbærer. Jeg hadde kjent ham som diakon, far, biskop og medlem av et stavspresidentskap. Jeg hadde i flere tiår jaktet hans flid når det gjaldt å tjene Guds barn med prestedømme. Hans familie var samlet rundt ham i dagligstuen. Han smilte og hadde på seg dress og slips. Jeg ble forbauset, for jeg var der fordi jeg hadde hørt at han var midt oppe i en smertefull medisinsk behandling som ennå ikke hadde gjort ham frisk. Han hadde hilst på meg slik han må ha hilst på hundrevis av andre besøkende i sin livslange prestedømstjeneste. Jeg hadde kommet for å hjelpe ham i hans prøvelser, men så, som så ofte hender i prestedømstjeneste, var det jeg som ble hjulpet, og som lærte. Vi satt og pratet hyggelig. Han fortalte hvordan hans far hadde hjulpet min mor da hun nærmet seg døden. Jeg hadde ikke visst det. Jeg innså da at han som gutt hadde lært av sin far å hjelpe andre. Dette gjorde meg takknemlig for de gangene jeg hadde tatt med meg mine smågutter på prestedømsbesøk for å gi trøst og velsignelse. Etter noen minutter spurte han stille, «Er det riktig å spørre om du kan gi meg en velsignelse?» Hans tidligere stavspresident, som han hadde virket sammen med i mange år, salvet hans hode med innviet olje i kraft av det melkisedekske prestedømmet. «Da jeg beseglet velsignelsen med løfter, lærte den hellige ånd meg noe av det Herren hadde gjort for denne trofaste prestedømsbæreren. Han var ren, hans synder var vasket bort. Hans natur var blitt forandret til å ønske det frelseren ønsket. Han fryktet ikke døden. Hans hjertes ønske var å yte tjeneste for sin familie og andre av vår himmelske faders barn som trengte ham. Jeg gikk ut i kvelden, takknemlig for å ha vært vitne til Herrens godhet, mot sine pålitelige og flittige prestedømstjenere. Han forandrer deres hjerte så de ønsker det han ønsker, og handler slik han ville handle. Nå avslutter jeg med dette rådet til Herrens prestedømstjenere. Grunn alvorlig og flittig på skriftene og på levende profeters ord. Be stadig om at den hellige ånd vil åpenbare Gud, Faderens og hans elskede sønns natur for deg. Trygle om at ånden vil vise deg det Herren ønsker du skal gjøre. Planlegg å gjøre det. Lov ham å adlyde. Handle besluttsomt inntil du har gjort det han ba deg om. Takk deretter for anledningen til å tjene og for å få vite hva du videre kan gjøre. Jeg vitner om at vår himmelske Fader og Jesus Kristus lever. De er oppstandende og herliggjorte personer som elsker oss og våker over oss. Prestedømmets nøkler ble gjengitt ved himmelske sendebud til profeten Joseph Smith. De har blitt overlevert i ubrutt linje til president Thomas S. Monson. Alle de levende apostler har disse nøkler. Jeg gir dere min velsignelse, så dere kan føle ved ånden hvor stor tilliten og hvor store løftene er som dere har mottatt som ordinerte prestedømstjenere i Herrens sanne kirke. I Jesu Kristi hellige navn. Amen. Vi minner om at sendingen med Tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig. Møtes søndag morgen vil følges straks etter. Vi takker prestedømskoret fra Brigham Young University for den vakre sangen, og vi takker også brødrene som har talt til oss i kveld. Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monson. Når president Monson har talt, vil koret synge «The Iron Rod». Avslutningsbønnen vil så bli holdt av eldste Michael John Utie i de 70.
Before saying a word,
før jeg sier noe, vil jeg gjerne minnes og minne dere om at dere har deltatt på et av de flotteste møtene, generalpresidentsmøter, som vi noen ganger har deltatt på. Vi har alle blitt vel opplært, og vi har lært mye. Brødre, dere som er her i konferansesenteret i Salt Lake City, er et inspirerende skue. Det er forbløffende å tenke på at det i tusenvis av møtehus over hele verden sitter andre av dere, medbærere av Guds prestedømme, og ser denne sendingen via satellittoverføring. Dere kommer fra forskjellige land og snakker mange språk, men en felles tråd binder oss sammen. Vi har blitt betrodd å bære prestedømme og handle på vegne av Gud. Vi er mottagere av en hellig tillit. Mye forventes av oss. Et av mine sterkeste minner er av å delta på prestedømsmøte som nyordinert diakon og synge åpningssalmen «Kom alle i Guds menn som har fått del i makten». I kveld vil jeg gjenta ånden i denne spesielle salmen og si til dere: «Kom alle dere Guds menn som har mottatt prestedømme. La oss tenke på våre kall, grunne på vårt ansvar, og la oss følge Jesus Kristus, vår Herre.» For 20 år siden deltok jeg på et nattverdsmøte hvor barna fremførte tema «Jeg er medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige». Disse guttene og jentene viste at de var under opplæring for å tjene Herren og andre. Musikken var vakker, opplesningen dyktig fremført, og ånden som sendt fra himmelen. Et av mine barnebarn, som var 11 år gammel den gangen, hadde talt om det første syn i sin del av programmet. Da han kom til sine foreldre og besteforeldre etterpå, sa jeg til han: «Tommy, jeg tror du nesten er klar til å være misjonær.» Han svarte: «Ikke ennå. Jeg har ennå mye å lære.» Gjennom årene som fulgte lærte Tommy, takket være sine foreldre og lærere og veiledere i kirken, som var trofaste og pliktoppfyllende. Da han var gammel nok, ble han kalt på misjon. Han utførte den med heder. Unge menn, jeg oppfordrer dere til å forberede dere til misjonærtjeneste. Det er mange redskaper som kan hjelpe dere å motta lærdommer som vil være til gagn, og hjelpe dere å leve slik at dere kan være verdige. Et slikt redskap er heftet til styrke for ungdom som ble utgitt under ledelse av det første presidentskap og de 12 skorum. Det inneholder normer fra det kirkens ledere har skrevet og undervist om, og fra skriftene, og overholdelse av dem vil gi vår himmelske faders velsignelser og hans sønns veiledning til hver av oss. I tillegg har vi leksjonsbøker som er grundig utarbeidet etter bønn og overveielse. Familier har familiens hjemmeaftener, hvor evangeliets prinsipper blir forklart. Nesten alle av dere har muligheten til å delta i seminarklasser og bli undervist av hengivne lærere som har mye å dele. Begynn å forberede deg til tempelekteskap så vel som til misjon. Riktige stevnemøter er en del av en slik forberedelse. I kulturer hvor stevnemøter passer seg, skulle du ikke gå på stevnemøter før du er 16 år gammel. Ikke alle tenåringer trenger eller ønsker å ha stevnemøter. Når du begynner å ha stevnemøter, så gå som en gruppe eller to par sammen. Sørg for at dine foreldre møter og blir kjent med dem du går ut med. Fordi stevnemøter er en forberedelse til ekteskap, bør du bare gå ut med dem som har høye normer. Sørg for at du går til steder som har et godt miljø, og hvor du ikke utsettes for fristelser. En klok far sa til sin sønn, «Hvis du noen gang befinner deg på et sted hvor du ikke burde være, så kom deg ut.» Et godt råd til oss alle. Herrens tjenere har alltid rådet oss til å kle oss passende av respekt for vår himmelske Fader og oss selv. Måten du kler deg på er et budskap om deg selv til andre, og påvirker ofte hvordan din og andres oppførsel. Kle deg slik at det får frem det beste i deg selv og dine omgangsfeller. Unngå ytterligheter innen påkledning og utseende, som tatoveringer og piercing. Alle trenger gode venner. Din vennekrets vil ha stor innflytelse på dine tanker og oppførsel, slik også du vil på deres. Når du deler felles normer med dine venner, kan dere styrke og oppmuntre hverandre. Behandle alle med vennlighet og verdighet. Mange ikke-medlemmer har kommet inn i kirken på grunn av venner som har tatt dem med på kirkeaktiviteter. Det ofte gjentatte ordtaket er alltid sant. Ærlighet varer lengst. En siste dagers hellig ung mann lever slik han lærer og slik han tror. Han er ærlig med andre. Han er ærlig med seg selv. Han er ærlig med Gud. Han er ærlig av vane og som en selvfølge. Når en vanskelig avgjørelse må tas, spør han aldri, «Hva vil andre mene?» Men heller, «Hva vil jeg synes om meg selv?» Noen vil bli fristet til å gå på akkord med sin egen ærlighetsnorm. I en klasse i forretningshus på universitetet jeg studerte ved, og som jeg tok eksamen ved, husker jeg at en klassekamerat aldri forberedte seg til klassediskusjonene. Jeg tenkte, hvordan skal han kunne bestå avgangseksamen? Jeg fikk svaret da han kom til klasserommet på eksamensdagen en vinterdag, med bare et par sandaler på sine bare føtter. Jeg var forbauset, og holdt øye med ham da klassen begynte. Alle bøkene hans var lagt på gulvet. Han tok av seg sandalene, om et tær han hadde trent og forberedt med glycerin. Bladde han drevent gjennom sidene I bøkene han hadde lagt på gulvet for slik å finne svarene på eksamensspørsmålene. Han fikk en av de høyeste karakterene I dette kurset I forretningsjus. Men oppgjørets time kom. Senere, da han skulle ta sin hovedeksamen, sa dekanus for første gang, I år vil jeg fravike tradisjonen og gjennomføre en muntlig fremfor en skriftlig prøve. Vår favoritt, trenet tåekspert, oppdaget at han hadde foten midt I salaten denne gangen, og strøk på eksamenen. Hvordan du snakker, og hvilke ord du bruker, sier mye om hva slags inntrykk du ønsker å gi. Bruk språk til å styrke og oppmuntre menneskene rundt deg. Blasfemisk, vulgært eller grovt språk, og upassende eller smakløse vitser, virker støtende på Herren. Misbruk aldri Guds eller Jesu Kristi navn. Herren sa, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Vår himmelske Fader har rådet oss til å trakte etter alt som dydig, skjønt, prisverdig og godt. Alt du leser, hører eller ser på, påvirker deg. Pornografi spesielt farlig og vanedannende. Nysgjerrig utforskning av pornografi kan bli en kontrollerende vane og føre til grovere materiale og seksuell overtredelse. Unngå pornografi for enhver pris. Vær ikke redd for å forlate en kino, skru av et fjernsyn eller skifte radiokanal hvis det som presenteres ikke harmonerer med vår himmelske faders normer. Kort sagt, om du det minste I tvil om en film, bok eller annen form for underholdning passende, ikke se den, ikke les den, ikke delta. Apostelen Paulus erklærte, vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor I dere? Guds tempel hellig, og det dere. Brødre, det vårt ansvar å holde vårt tempel rent og ubesmittet. Narkotika, misbruk av reseptbelagte mediciner, alkohol, kaffe, te og tobaksprodukter ødelegger deres fysiske, psykiske og åndelige velvære. Enhver form for alkohol skadelig for både ånd og kropp. Tobakk kan slavebinde deg, svekke lungene dine og forkorte livet ditt. Musikk kan bidra til at du kommer nærmere din himmelske fader. Den kan brukes til å undervise, berike, inspirere og forene. Men musikk kan også ved hjelp av tempo, rytme, intensitet og tekst sløve din åndelige følsomhet. Du har ikke råd til å fylle ditt sinn med uverdig musikk. Fordi seksuell intimitet så hellig, krever Herren selvkontroll og renhet før ekteskapet, så vel som full troskap I ekteskapet. Behandle den du går ut med på stevnemøte med respekt, og forvent at vedkommende viser deg den samme respekten. Tårer en uunngåelig følge av overtredelse. President David O. McKay, kirkens 9. president, rådet. Jeg ber dere innstendig om å tenke rene tanker. så uttalte han følgende viktige sannhet. Før en handling kommer alltid en tanke. Hvis vi vil styre våre handlinger, må vi styre våre tanker. Brødre, fyll deres sinn med gode tanker, så vil også deres handlinger være gode. Måtte hver av dere i sannhet leve i samsvar med Tennysons ord uttalt av Sir Galahad. Min styrke er som styrken av ti, fordi mitt hjerte er rent. Sitat slutt. Nylig oppsummerte forfatteren av en avhandling om tenåringers seksualitet sin forskning med å si at samfunnet sender tenåringer blandede signaler. Reklamer og massemedia formidler svært tungtveiende budskap om at seksuell aktivitet er akseptabelt og forventet. Oppfordringer som iblant overdøver ekspertenes advarsler og foreldrenes råd. Herren skjærer gjennom alle mediebudskap med klart og presist språk når han erklærer til oss: Vær rene. Når fristelsene kommer, husk apostelen Paulus kloke ord som erklærte: Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Da du ble bekreftet som medlem av kirken, fikk du retten til å ha Den hellige ånd som ledsager. Han kan hjelpe deg å ta gode valg. Når du prøves eller fristes, trenger du ikke å føle deg alene. Husk at bønn er veien til åndelig kraft. Hvis noen har snublet på ferden, finnes det en vei tilbake. Prosessen kalles omvendelse. Vår frelser døde for å gi deg og meg den velsignede gaven. Selv om veien er vanskelig, er løftet reelt. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Sett ikke ditt evige liv i fare. Hold Guds bud. Hvis du har syndet, jo snarere du begynner å søke tilbake, jo snarere vil du finne den gode fred og glede som kommer med tilgivelsens mirakel. Lykke kommer av å leve slik Herren vil du skal leve, og av å tjene Gud og andre. Åndelig styrke kommer ofte gjennom uselvisk tjeneste. For noen år siden besøkte jeg det som den gangen het California-misjonen. Det var bare én den gangen. Hvor jeg intervjuet en ung misjonær fra Georgia. Jeg husker at jeg sa til ham: Sender du brev hjem til dine foreldre hver uke? Han svarte: Å ja, bror Monsen. Så spurte jeg: Liker du å få brev hjemmefra? Han svarte ikke. Til slutt spurte jeg: Når fikk du sist brev hjemmefra? Med skjelvende stemme svarte han: Jeg har aldri fått brev hjemmefra. Far er bare diakon, og mor er ikke medlem av kirken. De bønnfalt meg om å ikke dra. De sa at om jeg reiste på misjon, ville de ikke skrive til meg. Hva skal jeg gjøre, bror Monsen? Jeg oppsendte en stille bønn til min himmelske fader. Hva skal jeg si til denne, din unge tjener, som har ofret alt for å tjene deg? Og inspirasjonen kom. Jeg sa: Eldste, send brev hjem til din mor og din far hver uke mens du er på misjon. Fortell dem om hva du gjør. Fortell dem hvor glad du er i dem, og bær så vitnesbyrd for dem. Han spurte: Vil de skrive til meg da? Jeg svarte: Da vil de skrive til deg. Vi skilte lag, og jeg dro videre. Flere måneder senere deltok jeg på en stavskonferanse I Syd-Kalifornia, da en ung misjonær kom til meg og sa, «Pulmonsen, husker du meg?» Det skjer overalt hvor jeg reiser. Jeg den misjonæren som ikke hadde fått brev fra mor og far de første 9 månedene på misjonsmarken. Du sa, «Send brev hjem hver uke, eldste, så vil foreldrene dine skrive til deg.» Så spurte han, «Husker du dette løftet, eldste Monsen?» Jeg husket det. Jeg spurte, «Har du hørt fra foreldrene dine?»
He reached into his pocket.
Han stakk hånden I lommen og dro frem en bunke med brev med en gummistrikk rundt. Tok et brev fra toppen av bunken og sa, «Om jeg har hørt fra foreldrene mine, hør på dette brevet fra mor.» Sitat, «Min sønn, vi så glad for brevene dine. Vi stolte av deg, misjonæren vår. Gjett hva?» Pappa har blitt ordinert til prest. Han forbereder seg til å døpe meg, din mor. Jeg blir undervist av misjonærene. Om et år vil vi komme til Kalifornia når du ferdig på misjon, for vi ønsker, sammen med deg, å bli en evig familie ved å tre inn I Herrens tempel. Den unge misjonæren spurte, Bror Monsen, besvarer vår himmelske fader alltid våre bønner og oppfyller apostlers løfter? Jeg svarte, når man har den slags tro som du har vist, hører vår himmelske fader slike bønner og besvarer dem på sin egen måte. Sitat slutt. Skyldfrie hender, et rent hjerte og et villig sinn hadde rørt ved himmelen. En velsignelse fra himmelen hadde besvart en innstendig bønn fra en misjonærs ydmyke hjerte. Brødre, det min bønn at vi må leve slik at vi også må kunne røre ved himmelen og bli velsignet på lignende vis, hver enkelt av oss. I navnet til han som gir alle velsignelser, til og med Jesus Kristus. Amen.
Came from God. Where Our dear Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader, ydmykhet kommer frem for deg ved avslutningen til prestedømsmøtet ved generalkonferansen. Vi uttrykker takknemlighet til deg for profeter, seere og åpenbarere som igjen her på jorden. Vi takknemlige for det vi har blitt undervist, det som har blitt sagt, og de vitnesbyrd som har blitt båret fra denne talerstolen i dag. Vi takknemlige for den hellige ånd som har vært til stede i møtet, for de tanker som vi har fått i våre sinn og de følelser vi har fått i våre hjerter. Må vi være trofaste mot dette å gå frem og gjøre alt vi kan, slik at vi kan gjøre de oppgaver som gitt til oss. Ber om at du vil hjelpe oss, slik at vi kan ha mot og utøve tro og mer fullstendig omfavne de privilegier som våre som bærer det kongelige et kongelig prestedømme. At vi kan velsigne dine barns liv, våre brødre og søstre. Vi elsker deg, himmelske Fader, og din sønn, vår frelser Jesus Kristus. I Jesu Kristi navn. Amen.